Qalampirdan gapiramiz. Maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishi bo'yicha Navoiy shahri birinchi o'rinni egalladi. Bu haqda Qalampir.uz muxbiri umum ta'lim maktablari reytingini e'lon qilishga bag'ishlangan matbuot anjumanidan xabar berdi. Qayd etilishicha, bitiruvchilarning oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishi va o'rtacha to'plagan ballari bo'yicha tuman va shaharlar miqyosida eng yuqori 5 ta o'rinlarni Navoiy shahri, Uchquduq tumani, Zarafshon shahri, Qorovulbozor tumani va Qiziltepa tumani egalladi. Ushbu indikator bo'yicha eng past ko'rsatkichli maktablar top 5 taligida Urgut tumani, Namangan shahri, Qorasuv shahri, Toshkent tumani va Mirzacho'l tumani qayd etildi. Eslatib o'tamiz, Navoiy va Buxoro viloyatlari hamda Toshkent shahri umumta'lim maktablarida berilayotgan ta'lim sifati bo'yicha eng yuqori o'rinni egalladi. Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari esa eng quyidan joy oldi. Bundan tashqari, umumta'lim maktablari reytingi bo'yicha salbiy ko'rsatkichlar ham ma'lum bo'ldi. Jumladan, o'quvchilar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar tahlili bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Farg'ona, Toshkent va Namangan viloyatlarida qayd etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.